Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen.
Coronaen tester os. Ikke bare vores udholdenhed og vores tålmodighed, men også vores sammenhold.
Det var så Mette Frederiksen igen. Daniel Dencik, forfatter, som sidder her med mig i studiet. Er du ved at være træt af at høre det her ord sammenhold?
Nej, jeg er ikke træt af at høre ordet sammenhold, men jeg er træt af tilstanden, selvfølgelig, som alle mennesker er træt af det her.
Ja, hvordan påvirker det dig?
Det er lidt farligt at sige, fordi jeg accepterer og anerkender fuldt ud dem, der har det hårdt, men jeg har faktisk haft det rigtig godt. Ja. For mig har det givet en ro, og det har givet mig en sådan mere udholdelig, må man sige, mere udholdelig social aktivitetsniveau, synes jeg.
Ja, fordi du behøver ikke så meget.
Nej, jeg har lige udgivet en bog, og der har ikke været nogen reception, og det har egentlig passer mig fint, faktisk.
Det hvad, du lever jo af i aktiv verden, og fortæller sandheden om den, ved at opfinde alt muligt, men som jo skal være, vi skal forestille os, er sandt og rigtigt. Ja. Hvad hæfter du dig særligt ved, når du jagter verden her i de her mærkelige måneder?
Hvor hurtigt vi har været i stand til at ændre kurs. Altså, hvor hurtigt og hvor klar vi er til at gøre noget helt andet, end det, vi troede, vi skulle gøre hele tiden. Altså, vi hilser på en anden måde, vi rejser ikke, alt er anderledes.
Er det overrasker det dig?
Ja, det overrasker mig, at vi kan det. Ja. Så snart vi får at vide, at det er virkelig vigtigt. Ja. Fordi det har jo ligesom klimafortalerne kæmpet for i årtier, ikke? Ja. Og det har vi ikke rigtig fattet.
På en måde er det, som om det er en roman, der er blevet skrevet for at teste, om vi vil tro på det.
Ja, det kan du sige, ja.
Jeg glæder mig til at tale videre med dig, Daniel Dencik, sidst i programmet, blandt andet om din nye roman, som vi har liggende her på bordet, Snask, som giver en slags diagnose faktisk jo på det globaliserede samfund, og alle os, der lever der. I resten af programmet kommer blandt andet Hans Mortensen, avisens politiske reporter, og fortæller os om den politiske dimension i coronasituationen. Det var jo ugen, hvor der virkelig gik politik i corona.
Alle, der vil noget som helst andet og mere end regeringen, de kan godt forlade mødet nu.
Og så skal vi tale om Facebook, der virkelig, virkelig for tiden er kommet i vælten. Nu diskuterer vi, om Facebook skal betale for de nyheder, de ligger på nettet. Og hvad handler hele den store diskussion i virkeligheden om? Det kommer vores digitale redaktør, Anders Emil Møller, og folder ud. Og så har Martha Sørensen smuglæst den kontroversielle mandeguru Jordan Petersens nye selvhjælpsbog. 12 regler om at bryde de 12 regler, som hans første bog faktisk handlede om. Hvad Jordan Petersen er for et kontroversielt fænomen, det skal vi høre om senere. Velkommen til Avistid, Weekendavisens podcast. Jeg hedder Martin Krasner.
Jeg synes, det seneste år har vist, at vi har alt mulig grund til at have tillid til, at vi passer på hinanden alle sammen. Og ja, så er det en politisk afvejning, og helt ærligt, for mig, der vejer menneskers trivsel, den vejer meget, meget tungt. Lad os gøre mig til statsminister i eftermiddag, og så kan de her ting åbne på mandag, og så skal jeg nok tage konsekvenserne af det.
Okay, det havde jeg faktisk ikke hørt ham sige, Hans Mortensen, det sidste der, Jakob Ellemann Jensen. Har du hørt det? Bare gør mig til statsminister, så tager jeg konsekvenserne.
Ja, jeg så det lige i går, ja.
Men, der er jo sådan en lethed i det.
Jo, men hvad er konsekvensen, hvis det går galt? Det forklarer han jo ikke.
Nej, men det er, altså det underforstået er, så dør der flere mennesker, og det tager jeg konsekvensen af.
Ja, det må det være, eller også går det rigtig godt.
Velkommen til dig, Hans Mortensen. Det, vi er allerede i gang med at tale om, det er coronasituationen politisk set. Ophævelsen af borgfreden på Christiansborg. Nu er der virkelig gået politik i det. Det virkede jo som om, at hele den blå blok på en måde havde aftalt, før det gik ind til forhandlingerne, at nu skal borgfreden ophæves. Havde de det?
Nej, for jeg tror ikke, de borgerlige kan aftale noget som helst i øjeblikket. De vogter meget på hinanden og er meget bange for at gå ind og lave aftaler med regeringen eller rykke sig politisk, fordi de er bange for, at de andre skal falde dem i ryggen. Men der var en stemning, kan jeg forstå på folk, der har været til de forhandlinger, en meget sådan voldsom stemning fra de borgerlige om, at nu vil man have åbnet mere end regeringen, og meget mere end regeringen foreslog.
Ja, vi vender tilbage til det der, om måske, altså det der med, hvad de kunne have fået ud af at lave en mere klar og tydelig aftale, før de gik ind til forhandlingerne. Din vinkel i ugens avis, det er, at Blå Blok gik i regeringens fælde. Prøv lige at forklare det.
Jamen, regeringen har jo fået meget kritik for ikke at lytte til de sundhedsfaglige råd for at lukke på landet og åbnes tempoet i åbningen i foråret på politiske mavefornemmelser og politiske holdninger. Nu har de så legnet en ordentlig række eksperter op. 4 stykker i alt, som havde lavet nogle beregninger, der lå sådan en klar beregning på, hvad man mente, man kunne klare i sundhedsvæsenet. Og så var der pludselig altså eksperter bag for alvor. Og hvis Blå Blok ville åbne mere, så havde de ligesom en mulighed for at sige, så er der noget, der ikke skal åbne. Eller de kunne anfægte eksperterne og sige, og det kan man også høre Jakob Ellemann sige i det klip, vi hørte, det er en politisk beslutning. Ja. Det er det, Mette Frederiksen har sagt indtil nu, hvor de borgerlige har sagt, det skal hvile på eksperter. Ja. Nu siger de borgerlige, så det skal hvile på politiske beslutninger.
Ja. Og fælden bestod i hvad så?
Jamen det bestod i, at de kom til ligesom at skulle melde, hvis I nu vil åbne efterskoler, højskoler og flere butikker, hvad vil I så ikke åbne? Ja. Og det har de jo ikke noget svar på. De har kun svar på, hvad de vil åbne.
Og i det, de ikke kunne svare på det, så fangede bordet?
Jamen, så var der ikke rigtig noget at komme med.
Og forhandle om, simpelthen?
Nej, fordi de havde heller ikke ligesom... hvis man nu havde tænkt sig om i Borgerlig Blok og havde haft en fælles strategi, så kunne man være kommet med nogle få krav, som man måske kunne få igennem, men nu kommer man med alle mulige forskellige krav.
Ja.
Og til sidst siger regeringen, men det er jo helt...
Okay, så kommer vi tilbage til det, du måske begyndte med. Hvorfor gjorde de ikke det? Hvorfor gik de ind og sagde, okay, vi insisterer på at åbne for eksempel det her, små butikker, eller for eksempel afgangseleverne, eller det er det, vi som Blå Blok dog insisterer på, og så må I lukke noget andet. Og så kan vi udlægge det her som en sejr, at vi fik presset regeringen til det her. Hvorfor gør de ikke det?
Det er, fordi de ikke internt kan aftale noget, fordi de er bange for, at de andre så undsiger dem. Altså, hvis man tager ugen før, var lavet Venstre en aftale med regeringen om hjemsendelse af flygtninge, og der falder alle de andre blå partier over dem.
Ja.
Så det vil sige, frygten for, at man kommer til at stå alene som nogen, der klapper regeringen på skulderen, mens de andre bare kan tæske løs på en, den er, der er ikke nogen, der stoler på hinanden i Blå Blok. Og så har vi den situation pludselig, at nu har vi i mening meningsmålinger nærmest 3 lige store partier på 10-12%.
Ja. Hans, du skriver om den her træthedsdividende, som de trods alt står sammen om at tro på. Hvad ligger der i den? Altså, jamen, hvor stor er coronatræthedsdividenden?
Jamen, den er jo svær at måle ud, men man kan jo se på de målinger, der bliver lavet. Det der er mest anerkendt, er jo det der HOPE-projektet fra Aarhus Universitet, hvor man har målt hver uge siden coronastart. Og der kan man jo se, at tilslutningen til restriktioner er faldende, men den er stadigvæk ret høj. Den er sådan 70-75%. Mm. Men det er en fornemmelse af, at folk er ved at være trætte af det her. Noget vil godt have åbnet.
Siger de også til dig, de blå politikere, det er det, vi tror på?
Altså, når man taler med dem til baggrunden, så siger de, vi tror, at der er noget at hente her, fordi vi tror, at folk er rigtig trætte af det her. Og det sidste har de jo nok ret i. Spørgsmålet er, om folk så tror på, at de kan levere en løsning.
Du har jo den der pointe om at de at hvis der er en træthedsdividende, så gælder den jo kun nogle af deres egne vælgere.
Altså, jamen, man kan jo lave et simpelt regnestykke. Hvis nu 75% bakker restriktionerne op, så er det formodentlig alle røde vælgere, eller de fleste røde vælgere. Mm. Det er så halvdelen, det er så 50%. Så er der 50% tilbage, cirka, som er blå vælgere, lidt mindre. Men det må så være, altså 25% er så, det er så halvdelen af blå vælgere.
Ja.
Som man så ligesom går efter. Men altså i gængs politisk logik, hvis ens egne vælgere er splittet i et spørgsmål, EU eller noget, så holder man det lav profil med det.
Ja.
Lad være med at snakke for meget
om det. På en måde så vælger de simpelthen at stille sig over blandt den halvdel af de blå vælgere,
ja, det er det, man appellerer
som
til,
er rigtig trætte.
Man appellerer til nogle meget sikre blå vælgere, og glemmer ligesom dem, der er over på den anden side.
Ja. Prøv at høre, lad os lige høre, så måske den, der appellerer meget klarest til sin egne vælgere af de blå politikere.
Det er skrubskørt, at børnene har siddet derhjemme og haft undervisning på Læsø i al den tid, hvor der ingen smitte har været. Det er skrubskørt, at man ikke håndterer det her meget mere tæt på der, hvor smitteudbrudene er, og at man ikke får styr på smitteopsporing. Nu talte vi tidligere om Ishøj og Vollsmose og Kolding. Hvad er ens for de tre områder? Det er, at det er indvandrertætte områder. En indvandrertæt, eller en skole med mange indvandrere i Kolding, det er områder, hvor der er den ene eller anden årsag af mennesker,
men som du accepterer,
ikke har samme evne til at isolere sig.
Det var Clement Kjersgaard i debatten, der, og vi kunne høre, hvem han talte til. Det var Pernille Vermund torsdag aften. Hun står jo klarest måske af dem, og det handler jo også om, at den der træthedsdividende, den markerer sig måske tydeligst hos hendes vælgere, eller hvad?
Pernille Vermund er jo formidabel, fordi hun er jo, hun kan jo virkelig fange en folkestemning, i hvert fald i en gruppe vælgere, som hun appellerer til. Ja. Men man skal bare huske, at i sidste forår, da man lavede den første nedlukning osv., der var der ingen, der var mere glad for Mette Frederiksen end Pernille Vermund. Den i blå blok, der bakkede mest op om regeringen, det var Pernille Vermund og Nye Borgerlige. De er altså skiftet fuldstændig. Fra de andre har været sådan lidt midt imellem hele tiden, og nu måske lidt mere til den anden side.
Man kan jo ikke høre, at jeg ryster på hovedet her, fordi det er jo ret markant.
Så er det jo fuldstændig 180-graders vending i politikken, og det slipper hun afsted med, fordi hun er god til at fange de der vinde i politik, ligesom sådan svæve flyver, der kan sejle på
hende. Hun er jo meget med indflydelse på sin egen vælger, og på en måde, vi taler om det på, men jo ikke måske har nogen magt, så derfor så kan
hun er jo stadigvæk, selvom hun, det parti bliver større og større i meningsmålingerne, et nicheparti. Det er ikke Nye Borgerlige, der kommer til at trække vælgere over midten, som kan sikre blå blok en valgsejr på et eller andet tidspunkt.
Nej. Men det, hun forstår jo, det er de vælgere, som virkelig er trætte af Mette Frederiksen. Altså, der er virkelig den her træthedsdividende. Og det er der sikkert mange, der er. Og du forklarer jo også i din artikel, det, der sker på blå blok, men faktisk også i dele af rød blok, med den måde, Mette Frederiksen gik ind i de her forhandlinger på.
Altså, der er i hvert fald blandt nogen af regeringens støttepartier en fornemmelse af, at regeringen også var meget voldsomme i sin afvisning af de blå, og en afvisning af at forhandle i det hele taget. Altså Socialdemokraterne har under hele det her forløb været meget sådan forurettet over, at der var nogen, der kunne mene noget andet end dem selv. Og den forurettelse er tiltagende. Altså man taler blandt politikere på Christiansborg om, at de nærmest er Socialdemokraterne er bare dødtrætte, at de skal forhandle med nogen som helst om noget.
Altså fornærmer over, der overhovedet andre holdninger.
Hvorfor følger I ikke planen, siger de?
Og det jeg så vil bare slutte med at spørge dig om, det er, altså når du sidder og kigger på politik, som du gør hele tiden, så kunne man jo godt som borger forestille sig, at det her var et virkelig vigtigt tidspunkt af politikerne hen over midten sagde, nu bliver vi enige om det her. Nu er det sidste afgørende træk nogle måneder til. Vi skal ikke have en splittelse, som risikerer at sprede sig til befolkningen. Det er virkelig vigtigt, at vi står sammen. Vi må blive enige. Det lykkes jo ikke for dem.
Nej, måske netop fordi man kan se enden på det og tænker, vi skal være dem, der viser, at vi er ude af det her.
Ja.
Fordi folk er jo trætte af det. Det er jo slet ikke, alle er trætte af det. Men hvis man nu kunne være dem, der ligesom sagde, det var os, der bragte os ud af det her, det sidste stykke, det tror jeg, der er en stor fristelse til i øjeblikket. Ja. Og det giver den her splittelse, og det kan godt blive bøvlet.
Og nu men uanset hvor træt man kan være i blå blok eller i blandt nogle af de røde partier af Mette Frederiksens måde at gå ind i det her, så er det jo hende nu, der står med ansvaret for at åbne, mens de andre står og surmuler.
Jamen det var jo det, der lykkedes for blå blok, fordi de kunne jo godt have sagt, selvom de ikke fik alt, hvad de pegede på, så kunne de godt have sagt, jamen vi har sagt nu i en måned, vi skal åbne. Mette Frederiksen har sagt nej. Nu begynder vi faktisk at åbne. I kan se, når vi presser på, så lykkes det. Men i stedet forstår de at surmule over, at de ikke er kommet med til
forhandlinger. Og hvad er risikoen så ved det?
Jamen, der er ingen, der vinder på at se sure ud i politik.
Heller ikke i politik.
Heller ikke i politik.
Tak skal du have, Hans.
Facebook is blocking all news in Australia to send a warning message to the world. This drama is all because Facebook is not happy with upcoming legislation being proposed in Australia.
Sådan. Jeg står her med min iPhone, hvor skærmen er fuldstændig revnet, men jeg kan dog se på Facebooks feed, at der er masser og masser af gode historier. Der er en fra The Economist her, som ser spændende ud. Så er der en fra Berlingske, der er en fra CNN, Politiken. Det er det, der er på mit Facebook-feed. Lutter historier fra aviser, inklusive vores egen. Vi bruger Facebook rigtig meget, ikke sandt? Anders Emil Møller, digital redaktør her. Hele tiden bruger vi Facebook til at lægge artikler ud.
Det gør vi. Det er et rigtig godt sted at fange vores læsere.
Og udover at vi bruger Facebook, så iagttager vi også debatten om Facebook meget intens. De har meget stor indflydelse på den måde, vi gebærder os, når vi skal ud i verden med vores indhold. er det, som mange mener, både politikere i Europa, i Danmark og i Australien, en god idé at sige til Facebook, når I lægger alt det her indhold ud for os, så må I skulle også betale nogle penge for det?
Ja, det er en god idé, fordi Facebook, de har fået så magtfuld og dominerende en position, at vi bliver nødt til at lægge pres på dem.
Ja.
Så jeg synes, det er en rigtig god idé, og der er et stigende pres på Facebook, ikke kun på grund af sådan nogle ting her, men på mange andre ting, fordi de sidder meget tungt på det, som vi opfatter som internettet, men det er i virkeligheden kun Facebook.
De tjener enormt mange penge på at dele vores indhold. Modargumentet er jo, at det svarer til, at budbringeren, altså budet, postbudet, skal betale os for at gå ud og at distribuere vores indhold. Vi har en interesse i, og det er jo bare en service, de udfører for os. Vi betaler endda ikke for den, men hvis de skal betale. Det er modargumentet. Hvad tænker du om det?
Jamen, det er også et rigtig godt argument, fordi sagen er ikke sådan sort-hvid på den måde. Sagen handler om noget meget større. Den handler simpelthen om kampen om internettet. Hvem er det, der må kontrollere, hvad vi mennesker finder og ser på internettet? Hvem er det, der må kontrollere, hvordan internettet virker, og hvor alle pengene ryger hen på internettet? Mm. Det er jo et åbent og frit internet, og det er der nogle virkelig dygtige og kloge entreprenører, der har udnyttet til at bygge nogle helt vanvittigt effektive pengemaskiner, som vi alle sammen bruger enormt meget tid på. Men det gør det altså svært for andre at få plads på det internet.
Præcis. Du siger, at vi forveksler lidt internettet med Facebook, når vi taler om det her. Og Facebook, det handler konkret om, at de tjener med. De tager vores annoncer, basically, og det skal de betale for. Hvorfor gør de det? Hvorfor er de tager vores annoncer? Altså, hvordan lykkedes det dem at bruge vores indhold til at skaffe sig selv en skidegod økonomi?
Jamen altså, som du selv siger, så hvis man har en smartphone, så bruger man også Facebook. Og hvis man bruger Facebook, så bruger man meget tid derinde til at opdage, hvad der foregår i samfundet. Som du selv beskriver, mange medier deler historier derinde, men det er også mange mennesker, der deler historier fra medier derinde.
Mm. Og så er det, du siger, fordi at de der forskellige positioner er meget, meget klare og tydelige. Altså dem, der siger, at Facebook skal betale, dem, der siger, det er bare de gamle medier, der klynker. Og så siger du, at det er meget, meget, meget større og vigtigere end som så. Ja, hvad er det for nogle principper, vi er inde og rører ved?
I bund og grund, så handler det her slet ikke om de der links. Fordi alle er enige om, at det skal der jo være på internettet. Det er sådan, det fungerer. Altså det, vi kender som World Wide Web. Internettet kan så mange andre ting også. Ja. Men det er jo det, der gør, at vi kan bruge internettet. Det er de der links. Så det er der ingen, der er interesseret i, at de ikke skal være der. Mm. Heller ikke Facebook. Så jeg synes ikke, historien handler om man skal betale for links eller ej. Det her, det er bare første runde i en kamp om, hvordan internettet skal indrettes.
Hvad handler det så om?
Det handler om ytringsfrihed, det handler om monopol, det handler om fri debat.
Hvad er det for nogle principper, hvad er det for en energi, der er i det her?
Jamen det er den samme energi, som vi så ved stormen på Capitol i Washington. Ingen havde givet det mange tanker, at man kunne følge planlægningen af det her, den her demonstration på Facebook. Fordi mange indtil nu har tænkt, at det, der foregår i den virtuelle verden, ikke er det samme som i den virkelige verden. Men stormen på Capitol, synes jeg, var et perfekt eksempel på, at de to er blevet en og samme ting.
Ja.
Så det, der er energien og debatten i det her, det er, at internettet er ikke indrettet til at svare til det samfund, som vi synes, vi fortjener.
Og hvordan hænger det sammen med diskussionen om betaling eller ikke betaling for det indhold, Facebook lægger ud?
Det hænger sammen i den forstand, at Facebook er de facto dem, der bestemmer, hvad folk ser og oplever på internettet.
Mm.
Og det er simpelthen noget, vi bliver nødt til at debattere. Og måden, vi får dem til bordet på, det er jo ved at lægge pres på dem.
Og hvad er deres eget bud på en løsning så her? Lige præcis i det her spørgsmål.
Ja, det er faktisk lidt uvist, fordi de siger hele tiden, at de også er interesseret i at få nye regler, nye aftaler. Og de går hele tiden forrest. De er stærke på på at komme os i forkøbet på kritik. Her kom det lidt bag på dem i Australien, og jeg tror, at deres interesse, de har ikke noget imod at betale, fordi de har så mange penge. Så jeg tror, at deres interesse er i virkeligheden bare at sikre, at der ikke er brok, men hvor men andres interesse bør være at sikre, at tingene foregår i en mere åben og demokratisk vej.
Fordi det der virker som om, det her er et lille kapitel i, altså i den store fortælling, det er, hvor meget må vi andre uden for Facebook egentlig bestemme over, hvad der er på Facebook, og hvordan de distribuerer, og hvordan økonomien er i det. Jeg tænker på, hvem har altså den der armlægning, den konfrontation, der så var i Australien. Altså, de holdt jo helt op med at lægge altså links fra nyhed, fra medierne ud. Hvem har mest brug for hvem? Har de mest brug for os, eller har vi mest brug for dem?
Ja, lige nu så er der mange, der vil sige, at Facebook de slet ikke har brug for os. Det siger de også selv. De siger, at det udgør så forsvindende lille en del af det, der foregår på deres platform. Men det tror jeg ikke er sandheden. Fordi historier har det med at rejse fra et eller andet sted, og det sted, det er jo de her medier, som de nu gerne siger, de kan undvære. Men det, der foregår på Facebook, er jo debatten om de historier. Så selvfølgelig kan de ikke undvære journalistiske medier. Ingen kan undvære de journalistiske medier. Og tilstedeværelsen på platformen eller ej, så er det jo det, der er motoren i meget af den debat, der foregår på Facebook. Det er derfor, Facebook er relevant.
Kan vi undvære dem? Vi ønsker, vi kunne, vil vi ikke, hvis vi skal være helt ærlige?
Jo.
Men
mange,
kan vi?
Mange dage.
Kan vi?
Ja, det kan vi sagtens. På den måde, så kommer der altid noget nyt.
Ja.
Det er der ikke nogen tvivl om.
Så hvis vi ikke kunne ligge ud på Facebook nu, måtte vi finde nye måder at gøre det på?
Ja, fordi folk vil være interesserede i historier, så de vil finde nye steder at finde os også.
Ja, ja. Og der vil komme nogle afløse Facebook.
Ja, det er jeg helt sikker på.
Og så vil diskussionen starte igen.
Ja.
Tak skal du have.
What women want are dangerous men who are civilized, and they want to help civilize them. Right? That's Beauty and the Beast. Women don't even like harmless men. They hate them. They like to claw them apart.
Martha Sørensen. Det var Jordan Peterson. Vi hørte det her, og det ham ved jeg, at du er ret optaget af.
Yeah.
Du læser hans bøger, du har også været til events, hvor han har optrådt. Lad mig først spørge, om du har rettet ryggen lige nu. Har du ret ryg?
Det gør jeg faktisk ikke. Ja. Nu retter jeg ryggen.
Det er en af hans regler til livet. Det er en af de 12 regler, der var i den forrige bog. Hvad opdrager du dit barn, så andre vil kunne lide det barn?
Det prøver jeg virkelig at gøre.
Det er
jo
en af hans.
Ja, det er det lige præcis.
Ja. Det er jo 2 meget gode regler, egentlig.
Det synes jeg også.
Og alligevel, havde han sagt, så er han enormt kontroversiel, og det er derfor, vi skal tale om ham nu. Du har nemlig skrevet, Martha, i avisen om netop Jordan Peterson. Han er jo kanadier, og så er han psykologiprofessor, forfatter, YouTube-fænomen. Enormt kontroversiel, et hadeobjekt for nogen, særligt for kvinder, feminister. Et idol for mange, særligt for mænd eller en bestemt type mænd, det ved jeg ikke. Senest år har han så været fuldstændig lagt ned, den her faderfigur af sygdom. Nu er han tilbage med en ny bog. Den har du læst. Du skal lige først fortælle, hvad han er for et fænomen, Jordan Peterson, for dig personligt. Hvorfor fascinerer han?
Altså han er, som jeg ser det, er han 2 forskellige ting. Altså han er dels den her selvhjælpsguru, som især appellerer til unge mænd, og kommer med sådan nogle egentlig ret almengyldige råd, synes jeg. Og så har han også den her anden rolle, kan man sige, hvor han er netop, som du siger, den her provokerende værdikulturkriger, som kritiserer identitetspolitik, og det han kalder postmoderne neomarxisme.
Ja.
Og det er sådan de 2 ting, jeg synes, der er de sådan, mest interessante ved.
Ja. Prøv at sige lidt mere om din interesse for det.
Jamen, jeg fandt ham egentlig på YouTube, fordi jeg fandt en video, hvor han var kritisk over for en, der hedder Sam Harris, som har været en del af sådan en ny ateistisk bølge, hvor man siger, jamen, vi har ikke brug for gamle myter, altså især religiøse myter. Vi har nok i videnskaben til at fortælle os, hvordan vi skal leve vores liv. Og der kritiserede han det og sagde, at det passer slet ikke. De gamle myter, de kan fortælle os rigtig meget. De er sådan moralske anvisninger.
Ja.
Og det synes jeg var enormt interessant og sådan et frisk pus, kan man sige.
Og de moralske anvisninger koger han så ned i 2018 til den her meget omdiskuterede bog 12. regler for livet. Mm. Vi havde et par af dem før, ret ryggen og opdrage dine børn ordentligt og den slags. Meget sådan konservative ting, er man ikke? Altså, som ens bedstefar ville sige til, ikke?
Præcis.
En artikel, jeg viser, også far vender hjem.
Mm.
Og den lå på bestsellerlisten i Canada og blev solgt i 5 millioner eksemplarer. Det er jo ret vildt. Ja. Du var med til en af hans bogsigneringer i London for nogle år siden. Du skrev også om det i avisen.
Mm.
Stod du ved siden af nogle fans?
Ja, altså de er...
Det til hinanden,
ja, det, altså de var primært mænd, som man jo tit hører, at det er til hans forelæsninger unge, men der var også en ældre mand, som havde taget en bog med, altså sin egen bog, som han havde fået af sin far, og som betød enormt meget for ham, og den ville han så give til Jordan Peterson.
Mm.
Og jeg kunne sådan høre, da han var kommet op til Peterson, at han sådan mumlede sådan meget sådan ærefrygtigt til Jordan Peterson. Og man kunne bare se, at det betød enormt meget for de her mennesker. Der var også en yngre fyr i starten af 20'erne, som sagde, at nu har han fået styr på sit liv, på grund af, blandt andet på grund af Petersons regler. Altså, der er folk, der fortæller, at de har været på selvmords rand, og så har han hjulpet dem. Altså, så det
fascinerende er jo så, at Jordan Peterson faktisk selv er gået lidt ned med fladet her. På det sidste, han har haft en meget voldsom depression, han var på afvænding, han har haft misbrug af beroligende medicin. Han er så ikke den her helt sådan entydigt stærke mand. Han har ikke helt haft rank ryg i et godt stykke tid, og alligevel er han... Det har ikke rigtig rokket ved den der status. Hvordan kan det være?
Nej, men han har, det er måske også en misforståelse, at han har stået for sådan en urokkelig maskulinitet, som en, der ikke kan vise svaghed. Fordi han har jo også samtidig, når han fortæller om alle de her unge mænd, der siger, at han betyder så meget for dem, jamen så begynder han tit at græde. Han græder også tit til forelæsninger, så bryder sammen og bliver så rørt. Altså, så han er ikke sådan en klassisk strong silent type, der ikke kan vise følelser. Og han har heller aldrig lagt skjul på, at han i mange, mange år har taget antidepressiver. Og så var der så det her med de beroligende piller. Så jeg synes ikke på den måde, det er en modsætning.
Og så skriver han så en ny bog. Og de første 12 regler, det var det der med, ja, det er også nogle, at du skal ikke lyve, være venner med folk, der ved dig det bedste. Og så har han lavet 12 nye regler, som på en måde handler om, hvordan man bryder de første. Fortæl lige om det.
Jo, altså det første, det handler om, at man skal få orden på sit liv. Hvis man har et meget kaotisk liv, så skal man ret ryggen og rydde op på sit værelse. Det er en af hans meget sådan, populære slagord. Når man så har fået styr på sit liv, jamen, så skal man jo ud i det ukendte, fordi du kan heller ikke sådan stivne i det, du ligesom plejer at gøre. Du skal ud og gøre noget nyt. Og der trækker han så også på nogle gamle myter, som sådan meget handler om, det ikke helten tager ud i det ukendte. Det er også det, han...
Er det en god bog, synes du?
Jeg kunne nok bedre lide den første. Mm. Jeg kan jo godt lide i sådan nogle psykologibøger, at der er nogle cases. Og det var der en del af i den første. Ja. Jeg synes, i den anden, nu er jeg kommet helt igennem den, men jeg synes ikke, der er helt lige så mange. Og han har også en tendens til at sådan være lidt lang i spyttet. Jeg synes, han er allerbedst som forelæser.
Hvorfor tror du, han appellerer, og også i sin forelæsning, altså i bøgerne her til mænd? Hvorfor tror du egentlig det?
Jamen, når man læser hans... 2 bøger, så synes jeg egentlig, at hans råd, som jeg sagde, er almengyldig. Altså, de appellerer det sådan set også til mig.
Ja.
Men måske er der også, den her politiske dimension, hvor han, kan man sige, han kritiserer dem, der kritiserer mænd. Ikke? Han siger, at mænd, de har fået at vide, de er jo ikke andet end toksisk maskulinitet, og de er undertrykker osv. Og der siger han, at det passer ikke. Altså, mænd kan jo gøre en masse, hvis de ligesom bare tager sig sammen. Så der kan det jo være, at der er unge mænd, der sådan tænker, nå okay, men han er i hvert fald ikke en af dem, som siger, at jeg bare skal holde mund, og fordi the future is female.
Fordi det interessante er jo, altså, nu sidder du taler vi om det, men nej, jeg har ikke læst ham, men jeg har hørt utrolig meget om ham, blandt andet fra min kone, som også er ret begejstret for ham. Hun siger mange af de samme ting som dig. Han er jo enormt kritiseret af feminister verden over for at være misogyn simpelthen. Kvindeheden. Mm. Altså ikke bare at sige, at der er forskel på kønnene, men være decideret, være en decideret modsætning til kvinder.
Mm.
Hvordan forholder den debat sig til den nye bog?
Jamen, jeg synes egentlig ikke, at der er nogen steder i hans bog, hvor han kommer sådan lidt ind på det politiske, eller sådan det kønspolitiske. Men egentlig, så synes jeg, at hans 2 bøger står i kontrast til mange af hans offentlige optrædener, altså hvor han kritiserer venstreorienteret identitetspolitik og kritiserer meget af den moderne feminisme. Men hans bøger er egentlig i en lidt anden boldgade, kan man sige. Altså, det er ikke sådan, jeg vil ikke mistænke dem for, nu sagde du det, de her gode konservative leveregler. Det er ikke sådan, jeg vil mistænke det for, at det kunne være sådan et radikalt feministisk manifest overhovedet. Man kan godt høre, at det er en konservativ mand, vi har med at gøre. Men han kommer egentlig ikke, han er ikke så politisk i sine bøger. Han kommer en smule ind på det, og man kan godt fornemme, at hvis man er en woke type, at så, det skal man nok prøve at lade være med, hvis man vil følge de her leveregler, at de 2 ting hænger på en eller anden måde sammen. men det er ikke et politisk manifest på den
men
måde.
Alligevel forstår vi ham jo meget politisk. Det er en meget voldsom politisk diskussion, der er om ham.
Ja, fordi det er jo, sådan er han jo også selv i sin offentlige optræden. Altså, ja. Der diskuterer han jo også kønspolitik, og han kritiserer jo også enormt meget den identitetspolitik, som han ser udfolde sig på nordamerikanske universiteter. Og det var jo også sådan, han blev kendt til at begynde med. Det var gennem identitetspolitik.
Men hvis vi så holder os til det, vi snart taler om her, nemlig den nye bog, vil du anbefale os, skal jeg læse den? Altså, vil det være en god selvhjælpsbog for mig, tror du?
Muligvis. Altså, selv har jeg tænkt, at jeg måske er lidt for gammel, fordi jeg føler mig sådan nogenlunde etableret. Jeg tror, den er bedst, hvis du er sådan i start 20'erne. Selvfølgelig, alle kan jo altså, komme ud for alle mulige ting i deres liv, som gør, at de skal gentænke nogle ting, eller hvad ved jeg. Men jeg vil nok sige, at den er måske bedst for folk i 20'erne, der sådan står lidt ved nogle skilleveje og har brug for en eller anden sådan retnings...
Har brug for hvad, for eksempel?
Jamen har brug for måske at få at vide, jamen det her med, at du skal vælge et eller andet, og så skal du dedikere dig til det, fordi man har jo så mange valg, når man er ung, og så er det meget godt bare at finde nogle enkelte ting og ligesom fokusere på dem. Det synes jeg i hvert fald er et glimrende råd.
Ja. Tusind tak skal du have, Marta. Vi når ikke mere lige nu, men jeg vil klart anbefale, at man læser din artikel om Jordan Peterson og den nye bog, den hedder Far vender hjem. Og ellers kan man gå ind på vores arkiv og finde dine andre artikler om Jordan Peterson, som alle sammen kredser om det her interessante fænomen. Tak skal du have.
Hvor kommer vi fra? Hvad er vi? Hvor er vi på vej hen?
Gud, hvor lyder det dejligt, Daniel Dencik. Du er tilbage her i studiet. Det er faktisk forlagets reklame for ja, det nye bog, det, Snask.
Præcis. Det er Danica Sukic, som også har lavet lydbogen faktisk, som så også læser de her tre spørgsmål
op. De tre spørgsmål. Hvor kommer vi fra? Hvem er vi? Hvor er vi på vej hen? Det er det, alt handler om, er det ikke?
Mm, det er det, alt handler om, og det er det, som det er et maleri af Paul Gauguin, som på en eller anden måde bliver besvaret, eller bliver forsøgt besvaret gennem bogen.
Okay. At du besvarer de tre spørgsmål her?
Ja, eller dem,
i bogen.
Dem, der
det er med. Som al litteratur, alle religioner, al filosofi i tusinder år forsøgt at besvare.
Ja, altså min karakter i min roman prøver at besvare det. Jeg ved ikke, om jeg lykkes, men jeg prøver at ligesom, iscenesætte et forsøg på
det. Skal vi tage de tre spørgsmål og se, hvad vi når frem til at svare så? Vi har sådan cirka 10 minutter til det. Okay. Det er opgaven. Lad os lige få fortællingen i din bog, Snask. Den handler om den meget unge, talentfulde og grænseoverskridende filmskaber, Alicia, som hurtigt får en international karriere. Og hendes karakter, person, er jo så ligesom spændt op mod en 20 år ældre mand, Trevor, som hun får et barn med. Godt. Mm. Hvor kommer de to fra?
Ja, Alicia, de kommer fra filmskolen på en eller anden måde, begge to. De kommer fra et ønske om at være en del af dansk film, og Alicia har bare den helt rigtige tilgang til det. Trevor har den mindre rigtige, som har kostet ham 20 år af hans liv på at komme ind på skolen overhovedet. Så han kommer først ind som 40-årig.
Ja.
De kommer derudover, kommer de fra meget, meget forskellige baggrunde. Trevor har tidligere Jehovas vidne, frafaldet Jehovas vidne, og har mistet dem, han er allermest kær i en tidlig alder. Og Alicia er mere gådefuld, hendes oprindelse, men hun har en mor, der spørger, og hun har en far, der spørger, og hun har ikke mindst Christen Købke, den gamle guldaldermaler, som spørger, fordi det er hendes forfar.
Ja, så meget hos dem og i dit portræt af de to handler om at besvare det spørgsmål, hvor kommer de fra?
Mm. Eller hvad? Og hvor er vi på vej hen, måske endnu mere interessant.
Ja, det kommer vi til sidst. Mm. Fordi det, der udfolder sig i deres forhold det, og hos dem selv, det er så det andet spørgsmål. Hvem er vi?
Mm.
hvordan besvarer de det gennem din historie om dem?
Fordi at Snask handler om repræsentation, synes jeg, helt grundlæggende handler det om, hvordan vælger vi at fremstå over for andre, hvordan fremstiller vi andre, og hvordan kan vi skjule os, og hvordan kan vi drage nytte af de her repræsentationer. Så det, jeg prøver at se det lidt som om det var et aktiemarked, måske. Hvad er værdifuldt lige nu i det her aktiemarked, hvor vi alle sammen kan være... gemme os bag en repræsentation.
Ja.
Der bliver snask det allermest værdifulde, fordi det er netop det, som vi ikke ønsker skal træde frem. Det bliver det, som omverdenen er mest interesseret i.
Og hvordan, altså, spændende, altså, det handler jo så om, det handler om, hvordan vi vælger eller forsøger at fremstå over for andre mennesker, eller hvordan vi tror, andre mennesker gerne vil opfatte os, og hvad der giver værdi. Hvordan udfolder deres forhold så, dine to hovedpersoner, så i det spørgsmål, hvem er vi?
Fordi Alicia har netop forstået det her i en meget tidlig alder, så hun synes, at den sande værdi hos en filmskaber skal ikke være nødvendigvis værkerne som sådan. Det er ikke det, der skaber værdien. Mm. Værdien for en filmskaber er det private. Ja. Det er, at du kan give en lille smule, men give nøjagtigt så meget, at man får lyst til at få et endnu større indblik i det. Så hun har ligesom regnet ud på de sociale medier, hvordan det er at få...
Hun er en vare.
Ja, hun har ikke noget imod at være det. Trevor har meget, meget svært ved det der, og har mislykkes hele tiden på de sociale
hvordan,
medier.
Hvordan det?
Jamen, han har sådan en... Han kommer for eksempel i aftenshowet, er det, for at tale. Han tror, han skal tale om sig selv, men han ender med at kun blive interviewet om Alicia, og ender med at måtte flygte ud af aftenshowet, og mister i løbet af den aften 12 af sine 200 følger, dropper at følge ham, fordi han er så mislykket. Yeah. Jeg synes dog ikke, han er så mislykket. Altså, jeg synes, han har helt klart en visdom. Han er bare den forkerte mand på det forkerte tidspunkt, men ikke mere forkert, end han alligevel formår at få en relation til Alicia.
Ja. Er der noget her, som handler om det, du lige sagde før, hos dem begge to, der handler om at skjule snask?
Mm.
Eller
præcis.
Det, der er bag masken?
Det er det. Så langt hen ad vejen, de første 100 sider, der åbner de sig ikke rigtig op over for hinanden, fordi deres kemi er meget fysisk og meget seksuel.
Ja.
Så læserne er også lidt... lidt lost måske, i forhold til, hvem er de egentlig?
Ja.
Men det træder så stærkt i karakter efter 100 sider, synes jeg, hvor de bliver nødt til det. De bliver nødt til at vise deres svagheder, og de bliver nødt til at være meget mere ærlige over for hinanden.
Hvad er det for noget snask, han, ham den ældre, en eller anden grund af, at mest interesseret i ham? Hvad er det, han prøver at skjule?
Ja, måske mest af alt hans egen middelmådighed, tror jeg. Ikke?
Jo.
Han ikke er så skide genial.
Ja, og det er vel det samme hun. Eller hvad?
Forsøger
at skjule eller ignorere, eller hvad?
Hun bliver ligesom fanget af sit eget... Hun bliver fanget ind i Hollywoods kæmpe maskineri, fordi hun har allerede kommet til at give for meget af sig selv, viser det sig. Altså, hun kan ikke længere styre det, og jeg tror, det er jo ligesom det dragende og det uhyggelige ved repræsentationer og de sociale medier, det er, at du ikke kan styre det.
Ja. Er de lykkelige? Hviler de i sig selv på nogen måde, de to, i virkeligheden?
Det kommer de til, synes jeg. Mod slutningen af bogen, den sidste tredjedel, foregår i Polynesien, i Samoa, hvor de finder en eller anden form for lykke. Men de er jo de er meget rummelige karakterer, begge to. Så de kan godt rumme hinanden og deres mangler. Så jeg synes, lykken kommer og går selvfølgelig. Jeg tror, lykken for Trevor handler jo om at acceptere, at det næstbedste også kan være godt nok. Hvem fortæller snask? Det er egentlig det, som jeg vil stille et spørgsmål ved. Det er der ikke rigtig nogen læser endnu, der har fanget. Synes jeg. Men nu siger jeg det her i din fine podcast. Ja. Hvem fortæller snask? Det er ikke Alicia, det er ikke Trevor, det er ikke Daniel Danzig. Hvem fortæller snask?
Ja, hvem gør det?
Ja, det må du læse.
Nå, vil du ikke fortælle
det? Nej, jeg har sagt nok, synes jeg.
Nå, okay.
Jeg vil lade det være et spørgsmål.
Okay, du ved det.
Mm. Og den opmærksomme læser vil vide det, fordi der er et efterskrift i bogen, som alle tror er Daniel Danzigs efterskrift, og det er det ikke.
Det fortæller han.
Præcis.
Som er en anden.
Præcis.
Aha, okay. Så er de jo på vej et sted hen, de to.
Ja.
Det var det tredje spørgsmål.
Mm.
Kan man forklare, forsvare, kan man forklare det som romanforfatter? Hvor ved du fra, hvor de er på vej hen? Hvor ved de det selv det fra?
Det er præcis. Altså, jeg har jo et bud på... en utopi, kan man sige. Ikke? I disse tider handler det meget også om utopier og drømme, fordi vi har set, blandt andet gennem corona og også gennem MeToo, har vi set, at der har været enormt mange strukturelle fejl ved den måde, vi har indrettet vores verden, i hvert fald i Vesten. Og hvordan kan vi så ændre på det? Og jeg synes, med corona har man jo set, hvor enormt lynhurtige vi er til at ændre på alt. Så jeg har en utopisk forestilling om, at vi kan leve helt anderledes, end hvordan vi lever. Og så har jeg ligesom i min bog, mens jeg skrev den, så har jeg set, at der måske er en lighed mellem, hvordan vi i Vesten har tænkt familiestruktur og miljøødelæggelserne. At der er en forbindelse mellem de to ting, at verden har aldrig eksisteret af så mange så små enheder, som alle sammen vil have i hele verden. Ja. Og vi skal nok, bliver nok nødt til at tænke det om.
Dit par her i bogens nask, de er i hvert fald på vej til Samoa. De flytter til Samoa og lever der i en periode, hvor de lever helt simpelt og helt udigitalt. Kommer man tæt på en kliché der altså, de skal flytte helt til Samoa for også at opdage, at de kan leve i pagt med naturen, og de behøver slet ikke have hele verden, som du lige
sagde. Ja, fordi den er sådan ret, den er ikke så harmonisk. Altså, det er ret dekadent, det sted, de ender, og ret falleret også. Altså, så Trevor, der har været i Samoa tidligere i sit liv, han prøver at sælge klichéen. Han prøver ligesom at gå ind i klichéen.
Ja. Her kan man virkelig komme bag masken.
Ja, præcis. Ja. Men så synes jeg, Alicia ligesom, hun oplever på en måde, hvor befriende det er at være fri for alle de her repræsentationer, og hvordan det er dejligt for hende, at sex udgår som en valuta. Mm. Altså hun ikke længere, altså fordi hun har bevidst eller ubevidst hele tiden arbejdet med, at folk gerne vil gå i seng med hende. Mm. Og lige pludselig, så spiller det ingen rolle længere, fordi de kommer til sådan et afseksualiseret sted.
Ja. Og det der med, at man flytter sig fra et sted til det andet, du taler om den der utopi, som det vi går og taler om, det der vi ønskede kunne lade sig gøre, men ikke kan lade sig gøre. Mm. Det kan man jo lege enormt meget med som forfatter. Hvad kan lade sig gøre? Mm. Du startede hele udsendelsen med at sige, at det sidste år i virkeligheden er vist, at vi kan flytte os meget langt.
Mm.
Når jeg så spørger, hvor er vi på vej hen nu med den erfaring med corona, tror du på, at vi faktisk, nu hvor vi har vist, at vi kan leve anderledes mod vores vilje måske, at vi faktisk kan rykke os hen nogle steder, som vi egentlig bare gik og drømte om, men ikke troede på at kunne være rigtigt?
Det tror jeg. Altså, jeg vil citere min bog og sige, nutiden er færdig, men fremtiden er lys. Altså, jeg tror virkelig, at vi kan... Jeg tror, lige når genåbningen kommer, så kommer der en korrektion, som man vil sige, på aktiemarkedet. Så falder det hele, så falder vi tilbage i det samme mønstre igen.
Yes.
Men jeg tror, vi bærer noget med os, som aldrig ville være kommet så tæt på, at hvor vi faktisk ser, at vi skal ændre os, og det er vi, der lever nu, der skal gøre det. Altså, dermed ikke sagt, at jorden går under, hvis vi ikke gør det, men vi bliver nødt til at have den indstilling, for ellers sker der ikke noget.
Så hvis jeg siger, jeg tror, at folk netop falder tilbage. Vi savner alt det der så meget, og så vil vi glemme den lektie. Så siger du, der er faktisk noget, der har sat os i os. Ja. Ha' tålmodighed, det udfolder sig senere.
Det tror jeg, fordi jeg kan... Altså, jeg synes, jeg ser det sådan i erhvervslivet.
Ja.
Erhvervslivet er allerede rykket derhen, mere eller mindre, til noget meget mere bæredygtigt, end det var for bare et år siden.
Men hvad med os mennesker?
Ja, men vi må jo så... Jeg synes... Ja, det må tiden vise, Martin. Jeg ved det ikke, men altså...
Men du tror på det?
Jeg synes, det tegner lovende. Jeg synes, vi har vist os også enormt solidariske og enormt seje, synes jeg, som menneskehed.
Tusind tak skal du have, Daniel Dentzig, og tillykke med din nye bog. Vi når ikke mere i ugens avistid. Det var Birgit Nissen Petersen og Cecilie Blomqvist, som tilrettelagde og producerede. Jeg hedder Martin Krasnik. Vi lånte klip fra TV2, DR, CNN og Jordan B. Petersens egen YouTube-kanal. Tusind tak for det, alle sammen. Og apropos den heteronormative mands kvaler, som Daniel, din bog blandt andet handler om, og som Jordan Petersen undersøger, så præger de altså også teksterne på Gullimunds nye album, Dem vi plejede at være. Vores musikanmelder Claus Lynggaard skriver om det mandlige blik i en brydningstid i vores kultursektion den her uge. Her nøjes vi bare med at lytte til titelnummeret, Dem vi plejede at være. God weekend.
Ved du godt, at der er noget galt med dig? Spørger jeg, men du vender om og går din vej. For du har gennemskuet mig. Jeg giver det lille fin til i sit dusk. Så knuser jeg et enkelt lille bitte glas. Thank you.
vi stadig venner.